Iubiți frați, pentru că încă suntem într-o perioadă specială, perioada Paștilor, în care, potrivit programului lui Dumnezeu, era spus că poporul Israel, chiar după sărbătorirea evenimentului pascal, a eliberărilor, a jertfirii mielului, ei trebuia să serbeze încă o săptămână, să sărbătorească încă o săptămână marele eveniment care a avut loc. De aceea mă gândesc că încă este timpul potrivit să facem și noi așa. Desigur că noi știm că acea săptămână de acolo avea o conotație mult mai mare. Nu era doar o perioadă anumită după sărbătoare, ci cele 7 zile sau o săptămână întreagă reprezenta întreaga viață de consacrare. Lecțiile pentru noi pe care Domnul a intenționat să ni le dea în această ultimă săptămână, dinaintea Paștilor, deci Domnul a avut o săptămână plină de binecuvântări, de lecții speciale înainte de sărbarea Paștilor, pentru că după Paști, după sacrificare, El nu mai putea să le dea, fiind mort și învind a treia zi. Desigur că a treia zi le-a mai dat alte lecții speciale, dar lecțiile speciale care le-a dat în această perioadă, din perioada Paștilor dinainte, le vom numi lecții speciale pentru noi, așa după cum Domnul a intenționat să le numească, nu chiar sub acest cuvânt, dar ne amintim că în acea seară Domnul le-a spus: nu v-am spus aceste lucruri până acum pentru că eram cu voi, dar acum, pentru că mă duc la Tatăl, acum vă spun aceste lucruri. Deci ne amintim evenimentele deosebite care au avut loc în această perioadă, în ajunul acestei mari sărbători a Paștilor, care semnifică eliberarea noastră și a întregului neam omenesc din robia lui Faraon, cel antitipic, după cum Israel era sub robia lui Faraon cel tipic, care reprezenta pe Faraonul antitipic sau pe Satan. Iar robia lui asupritoare, care știm că a impus-o poporului lui Israel, poporului de legământ al lui Dumnezeu, de legământ prin părintele lor, prin părinții lor, Avram, Isaac și Iacob. Această robie și slujitorii care executau persecuțiile împotriva lor pentru a-i slăbi a inimicii, reprezentând pe diferiții slujitori ai păcatului, de la ființe inteligente până la lucruri și stări de lucruri create, organizate de acest faraon, antitipic de Satan în această lume. Deci, sub asuprirea demonilor decăzuți care s-au asociat cu el, care odinioară erau îngeri curați, și sub asuprirea slujitorilor naturali, slujitorii lui Faraon, care reprezintă de asemenea oameni care, sub amăgirea marului adversar, lucrează împreună cu el în persecutarea poporului său. Deci din această robie asupritoare a credincioșilor, Dumnezeu a hotărât o eliberare. A hotărât o eliberare, eliberarea care s-a îndeplinit la Paști, în ziua indicată foarte clar în Exod, capitolul 12, unde s-a menționat, Dumnezeu a fixat o perioadă și o zi, nu la întâmplare, ci într-o perioadă foarte semnificativă, reprezentativă, perioada primăverii, când după o iarnă în care toate mor, toate își încetinesc viața, activitatea, primăvara revin din nou la viață și Dumnezeu a ales această perioadă minunată pentru a reprezenta lucrarea eliberării pe care El o va face în baza condițiilor tipificate acolo de mielul care trebuia jertfit pentru a putea fi eliberați. Deci, am văzut mielul de acolo, reprezentând pe mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, despre care Ioan Botezătorul vorbea în predica sa către popor, și acest cuvânt îl mai găsim și în alte locuri în Sfânta Scriptură. Deci, prin jertfirea acelui miel, am văzut că a fost posibilă, asigurată, cu adevărat, eliberarea noastră din robia asupritoare a sclaviei păcatului și morții a lui Satan, care vedem că ne chinuie în fiecare zi. Suferințele, bolile, lipsurile, toate sunt datorită acestui mare adversar care le-a adus în lume prin amăgirea părinților noștri. Și de acestea toți gemem și am dori o eliberare. Așa spune și Apostolul Pavel în Roman capitolul 8, că toată firea suspină și așteaptă cu o dorință înfocată, eliberare. Cu adevărat și noi căutăm zi de zi cum să avem o viață mai ușoară, mai asigurată, să avem o bunăstare. Noi ne mulțumim astăzi cu un strict necesar, îl dorim, toți îl doresc. Acesta, dacă acesta este realizat, parcă simțim că avem împlinită dorința noastră. Dar, pentru că omul, prin cădere, a pierdut echilibru, când ne apropiem de hotarul rezonabil al împlinirii nevoilor noastre, această pierdere a echilibrului produsă de păcat, de alterarea noastră, de degradare, de imperfecțiune, egoismul, nu mai cunoaște hotar și dorim mai mult și mai mult și mai mult. Totuși, dorim lucruri bune. Și desigur că limitele care noi le-am dori acum, să avem o securitate a vieții confortabilă, aceste limite, raționând, gândindu-ne la ele, ne-ar plăcea să fie mai depline. Dar știm că asta nu este cu putință decât pentru puțin. Totuși, Dumnezeu a promis că le va îndeplini într-o zi și această zi a împlinirii lor va fi când El își va descoperi pe fiii săi, fiii săi care astăzi îi alege. În această privință, Domnul Iisus a dat multe pilde, multe parabole și spunea mereu, împărăția lui Dumnezeu, împărăția cerurilor, se aseamănă cu cutare, cu cutare, cu comoară, cu 10 fecioare. Interesant, 5 înțelepte, 5 neînțelepte. A luat din corpul nostru uman. Noi, ca să funcționăm bine, avem nevoie de două clase. Clasa din dreapta, mâna îndemânatică cu 5 degete și din stânga, chiar dacă nu este așa îndemânatică, tot cu 5 degete. Și așa cum noi avem nevoie, așa și Dumnezeu va avea nevoie în viitor pentru împărăția sa și El chiar spune așa în Matei 25, împărăția cerurilor se aseamănă cu 10 fecioare care au ieșit în întâmpinarea mirelui. Deci le arată mai departe clasa înțeleaptă, îndemânatică, cu fecioara înțeleaptă, cu mireasa. Deci împărăția cerurilor se aseamănă cu o mireasă și sunt atâtea alte pilde în care ne spune cum Dumnezeu caută mireasă fiului său și această mireasă, deci am înțeles, cum spunea apostolii, că mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri să-și aleagă un popor deosebit care să-i poarte numele. Acest lucru l-a spus mai cristalizat, mai accentuat, mai evidențiat Apostolul Iacov la adunarea apostolilor și bătrânilor din Ierusalim, menționată în Apocalips capitolul, în Faptele Apostolilor, capitolul 15, de la 14. Deci, vedem că toate scripturile vorbesc despre alegerea unei clase speciale și Domnul, mai întâi, așa cum spune aici, s-a concentrat să aleagă această clasă, să o cheme, să o instruiască și aici, în această săptămână, Domnul i-a dat lecții speciale. Facem o reamintire a unor lucruri care le știm, dar așa cum spune Apostolul Petru în 2 Petru 1 cu 10-12, măcar că suntem tari în acest adevăr, cred că este de trebuință să ne menținem treji aducându-ne aminte de ele. Deci, Apostolul și-a ales 12 apostoli și chiar le spune așa, la un moment dat, nu v-am ales eu pe toți 12 și totuși unul dintre voi a devenit un drac. Ne amintim în capitolul 12 din Ioan, se vorbește că acolo, cu 6 zile înainte de Paști, Iisus era în Betania, în casa lui Lazar și a lui Marta și Maria, acolo i-au pregătit o cină și Marta servea la masă, iar Maria pregătise dinainte un litru cu nard de mare preț pe care l-a turnat pe picioarele lui Iisus, apoi i-a șters picioarele cu părul capului ei. Și unul dintre ucenici, Iuda, care ținea caseria, a comentat și a spus: de ce s-a făcut această risipă? Domnul i-a spus: las-o, căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării mele. Deci, vedem, era o pregătire. Ea l-a păstrat. Se pare că ea a înțeles mai bine decât alții valoarea Mântuitorului și pentru că Domnul menționase și anunțase că El se va da prins, trebuia să își dea viața ca preț de răscumpărare, Maria a înțeles mai mult decât ceilalți și l-a păstrat pentru atunci. Dar Iuda, când Domnul îi spune, las-o că ea l-a păstrat pentru ziua îngropării mele, ea a făcut acest lucru pentru mi-a uns corpul înainte de îngropare. Unii se obișnuiau să ungă corpurile după ce mureau. Dar aici, vedem, a fost o pregătire înainte, pregătirea adevărată. Totuși, Iuda a fost ambițios și Evangheliile ne arată că el a intrat Satan în el în acel moment și a ieșit afară și s-a dus să se înțeleagă cu preoții. Acest lucru vedem din toate Evangheliile care vorbesc despre acest eveniment. Iar în capitolul 13, acum din Ioan, ne spune, în versul 2, în timpul cinei de Paști, în timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, lucru care avusese deci locul 6 zile înainte, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la cină și a pus deoparte hainele, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și așa, turnând apă pe picioare, a început să le spele picioarele. Deci nu cu apa din lighean, ci turnând apă pe picioare care curgea într-un lighean și așa le spela picioarele pe rând. Și a venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Iisus i-a răspuns și a zis, ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei înțelege după aceea. Petru i-a zis, niciodată nu vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns, dacă nu te spăl eu, nu ai parte cu mine. Când a văzut Petru că este așa de serioasă problema, a spus, Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele atunci, ci și mâinile și capul. Dar Iisus i-a zis, cine are tot trupul spălat sau cine și-a spălat trupul prin botez, nu are nevoie decât să-i fie spălate picioarele, căci este cu totul curat. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Deci prin botez, prin angajamentul acesta că ne-am predat voința, ne-am angajat să facem voința lui Dumnezeu cu totul, înseamnă că tot corpul nostru a fost spălat. Deci toată ființa noastră a fost angajată. Și cine a făcut așa este curat. Dar picioarele care umblă prin această lume, ele totuși se murdăresc și simbolizează ceva. Deci contactul nostru cel mai direct, imediat, cu pământul, cu lumea, cu spiritul lumii, reprezentat de picioare, ele se murdăresc. Și această murdărire poate să fie atât în obiceiuri cât și în doctrină, luând unele învățături curente de la alții, involuntar, nu ne dăm seama cum se întâmplă și de care avem nevoie să fim spălați mereu. Pentru că vom vedea acest lucru reieșind din cuvintele Domnului. După ce le-a spălat Domnul picioarele, chiar și la Iuda, și Iuda era aici, Domnul și-a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis: înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Ei n-au înțeles, n-au spus că au înțeles. Și Domnul le explică mai departe: voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți că-ți sunt. Deci, dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, căci eu v-am dat un exemplu pentru ca așa cum v-am făcut eu să faceți și voi. Perioada în care este reprezentată mai special această spălare este perioada Paștilor. La poporul tipic al lui Israel, în perioada dinainte de Paști, trebuia ca fiecare familie să măture bine toată casa de aluat. Să fie într-o stare atât internă cât și în casă, tipificând aranjamentul, familia credinciosului și nu numai familia credinței, pentru că am învățat că fiecare casă reprezenta casa credinței și trebuia făcut o lucrare specială de curățire, de pregătire. Și acest lucru l-am făcut și noi, am încercat și noi să-l facem studiind mai aprofundat această serbare, acest eveniment al Paștilor, implicațiile lui, semnificațiile lui și ceea ce încă găsim plăcere să facem și acum. Apostolul Pavel, în întâia lui epistole către Corinteni, capitolul 5, ne spune în această direcție la fel: măturați bine aluatul cel vechi, ca să fiți o frământătură nouă, cum și sunteți fără aluat. Ca să luăm parte, spune el mai departe, în altă parte, la sărbătoare, nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie. Deci aici apostolul vorbește de două feluri de aluat. Nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat. Deci arată că sunt două feluri de aluat. Aluatul vechi este aluatul păcatului, a imoralității în care am trăit până a venit la Hristos, și alt păcat poate să fie, vedem, un păcat mai ascuns, de viclenie. Viclenia înseamnă o prefăcătorie. Nu cu scop rău. Deci, ispita vine într-un mod subtil. Și vorbim și trecem limitele într-un mod în care nu ne dăm seama. Și avem reguli precise care ne spune cum să ne purtăm, să nu se audă nicio vorbire de rău la voi. Ura este asasinat și alte lecții de genul acesta. Totuși, acesta este cel mai lipicios păcat. Și acesta se manifestă cu o formă asemănătoare aici cu a doua categorie de păcat, păcat cu viclenie. Păcat, adică în față spui: frate, vorbești frumos, și când te întorci și discuți cu altcineva ce știi despre fratele sau sora, îmi permiți să vorbim despre el în cercuri mai intime. Deci este posibilă această stare, dar faptul că este posibilă nu este o tragedie, dar acum fiind în școala lui Hristos și învățând lecțiile acestea care ne sunt destinate pentru noi, iată, apostolul vine și ne spune să facem cum făceau evreii literal, să măturăm bine aluatul vechi și să nu se găsească la noi nici aluatul păcatului învederat care se poate reinstala, după cum vedem în această epistolă a lui Pavel către Corinteni, în capitolul 5, vorbește că acolo aveau loc niște lucruri care nici chiar la păgâni nu se întâlneau. Deci este posibil curățat și să fim din nou mânjiți. Pentru că stăpânul păcatului, adversarul nostru, Satan, caută cu orice chip și pândește în jurul nostru cu mii și mii de agenți ai lui nevăzuți ca să ne facă să cădem în păcat. Și pentru că este posibil, Dumnezeu a pregătit acest sânge minunat care la sărbătoarea Paștilor era stropit pe stâlpii cei doi aiușii și pe pragul de sus și în baza acestui sânge noi putem, când alunecăm, să fim spălați, curățați. Dar, așa cum învățăm și că Domnul ne-a dat alte lecții minunate, în cuvântul său, vedem că păcat înseamnă mult mai mult decât știam odată. Dar Domnul dorește deci să ne rafineze prin aceste lecții speciale. Așa că murdărirea picioarelor noastre în această lume, fie cu morala, fie cu doctrina, este posibilă și nu este o tragedie. Și acum lecția este pentru noi să facem cum a făcut Domnul. Domnul ne spune aici, ați înțeles ce am făcut eu? Deci dacă eu, Domnul și stăpânul vostru și învățătorul vostru v-am spălat și voi sunteți datori. Voi sunteți datori să vegheați unii asupra altora, să veghem unii asupra altora și să ne spălăm unii pe alții. Deci cine s-a spălat odată este curat, dar este posibil totuși să ne murdărim. Și lecția specială pentru noi, Domnul ne-a dat-o în această seară, prima lecție după ce a sărbătorit cina tipică cu mâncarea mielului, prima lecție specială a fost aceasta. Și Domnul, interesant, haina sa de glorie, avea o haină specială. Se spune că era dintr-o singură țesătură și soldații au apreciat-o că nu au sfârșiat-o să o împartă între ei, ci au tras la sorți. Domnul și-a dat haina aceea jos și s-a îmbrăcat cu un ștergar. Și noi, lecția pentru noi este că atunci când noi căutăm să ne ajutăm, să lăsăm realizările noastre, poziția noastră care simțim că am dezvoltat-o, avem în fața altora, sau credem că o avem noi în noi. În orice caz, oricare ar fi situația, exemplul Domnului a fost să dezbrăcăm aceasta, să ne îmbrăcăm cu un ștergar și să ne aplecăm la picioarele fraților, surorilor noastre și să ne ajutăm să ne curățăm, să ne spălăm. Această lecție trebuie să o învățăm pentru că Domnul a insistat asupra ei și aici mai departe ne spune în versetul 34, vă dau o poruncă nouă să vă iubiți unul pe altul, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unul pe altul. Putem vedea cum Domnul ne-a iubit atât prin cuvintele sale, cât și prin procedurile sale. Vedem ce strict, ce repede Domnul percuta sau acționa atunci când apărea o greșeală. Ne amintim că Apostolul Petru, care a fost ales de Dumnezeu și recunoscut de Domnul, datorită zelului lui, datorită promptitudinii lui pentru a-l servi și a-l iubi pe Domnul, când el l-a recunoscut prima dată ca Mesia, următoarele cuvinte ale Domnului spun, m-ați recunoscut acum ca și Mesia, Hristosul, dar să știți că Fiul omului trebuie să fie dat prins, trebuie să fie crucificat, omorât și a treia zi să învieze. Dar ei n-au reținut că va învia, ci numai că să moară. Și Petru, care deja a fost arătat în fața celorlalți că tu ești Petru, pe această piatră, pe această declarație puternică de piatră, solidă, voi zidi biserica mea, adică pe Hristos, declarația lui era că tu ești Hristosul, și ție îți voi da cheile împărăției. Deci a fost evident că Petru a fost ridicat mai sus decât ceilalți, în sensul ca să fie, să aibă grijă de ceilalți. Și Petru, deja simțindu-se în această poziție, în aceste cuvinte, imediat după ce Domnul i-a apreciat declarația lui că l-a recunoscut ca Mesia și spune că va trebui să fie prins, Petru imediat se crede că ar putea să îi dea sfatul și la Domnul și îl trage deoparte și spune: Doamne, să te ferească Dumnezeu să se întâmple așa ceva. Și aceasta, deci dintr-o înălțare, Petru greșește, neintenționat, dar greșește. Și Domnul nu lasă o declarație publică greșită, nu lasă așa să o spună în privat. O declarație publică, o greșeală publică, trebuie rezolvată public. Și Domnul îi spune, se întoarce la ucenici, le atrage atenția, vede, toți văd că Domnul vrea să spună ceva și apoi, după ce le-a captat atenția la toți, se îndreaptă lui Petru și îi spune: înapoi a mea, Satano, pentru că gândurile tale sunt gânduri de ale oamenilor. Tu ești pentru mine o pricină de potignire. Eu pentru aceasta am venit, ca să-mi dau viața. Deci, prin alte cuvinte, parafrazând. Și această lecție pentru noi, iubiților, este o lecție la fel. Deci, cum Domnul și-a iubit ucenicii, pe care a manifestat zel, interes, progres, l-a recunoscut în poziția în care a ajuns, în zelul lui, în cunoștința lui. Dar când a greșit, l-a și stopat. Și aceasta este la fel o lecție pentru noi, iubiților. Și Apostolul Pavel ne spune în Galateni, în capitolul 1, că este posibil și spune: fraților, chiar dacă noi înșine, eu însumi și noi care vă vestim, v-am propovădui altă învățătură față de ceea care v-am spus-o deja, să fie delepădat, să fie anatema. Și repetă din nou și spune, cum am spus, repet din nou. Deci Pavel insistă foarte important pentru că este posibil. Deci, repet, nu este o tragedie când se întâmplă că ne murdărim, pentru că Domnul a spus, cine s-a scăldat odată prin botez, a făcut acest legământ de consacrare, o declarație publică în fața altor martori, este curat. Voința lui, intenția lui este curată. Dar trebuie să avem grijă că este posibil să ne murdărim și dacă noi vom avea grijă, voi asupra mea și eu asupra voastră, vom avea grijă, noi vom putea să facem parte din clasa specială care Domnul o caută astăzi. Pentru că Domnul astăzi caută un popor deosebit, ne spune Apostolul Pavel în Tit și a menționat deja în Faptele Apostolilor, cum Apostolul Iacov preia declarația lui Petru și o ridică sus și spune cum: fraților, Simon Petru ne-a spus că mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri să-și aleagă un popor deosebit care să-i poarte numele. Deci, ca să putem semăna cu Dumnezeu și cu reprezentantul său, Iisus Hristos, noi trebuie să fim la fel de prompți în recunoașterea binelui, cât și în identificarea răului când apare, indiferent în cine. Apostolul Pavel, deci, a spus, chiar dacă noi, nu contează în cine, să avem acea deschidere și curaj și promptitudine să facem, să păstrăm în curățenie acest adevăr, pentru că este logic să credem, așa cum spune Pavel aici și cum ne spune și Apostolul Ioan, pentru că știți că din adevăr nu vine nicio nedreptate. Deci odată ce Dumnezeu a folosit un mesager pe cineva ca să spună, declare un adevăr, ne gândim că prin el nu poate, din acel adevăr, din acel mesaj, prin acea sursă bună, pe care o ține în mână, cum declară în Apocalips, ca stele de a lumina biserica, nu poate să vină o lumină falsă. Deci este clar, normal să credem că un mesaj dat odată rămâne la fel, curat. Și lumina merge crescând, nu anulând ce s-a învățat, ci crescând pe acea direcție. Și pentru că suntem, eu sunt, tu ești și oricine este în acest pericol, noi ne putem ajuta. Dar dacă noi nu facem la fel cum a făcut Domnul și cum sunt instrucțiunile, noi nu putem fi oameni de încredere sau ființe de încredere în viitor, când Dumnezeu ne va pune în diferite compartimente ale lucrării sale pe pământ și după terminarea lucrării pe pământ, așa cum spune în profetul Isaia, că creșterea împărăției lui nu va avea sfârșit. Deci după ce împărăția va umple tot pământul, principiu declarat că Dumnezeu n-a făcut pământul în zadar, ci să fie locuit, acest principiu, această expansiune a împărăției lui Dumnezeu pe alte planete care nu sunt făcute degeaba, raționăm în baza acestui principiu, creșterea împărăției nu va avea sfârșit și ea va fi executată prin tine și prin mine dacă noi ne vom dovedi astăzi fideli, credincioși, plini de zel. Știți că partea slabă a noastră astăzi, a bisericii din Laodicea, este tocmai această parte. Ne spune în epistola către mesajul către Laodicea, pentru că ești nici fierbinte, nici rece, ci doar căldicel. Și te sfătuiesc să fii plin de râvnă sau de zel. Deci, Domnul vrea să fim plin de râvnă atât în recunoașterea binelui, adevărului, cât și în identificarea răului și în scăparea, păstrarea noastră curați, ca răul să nu ne contamineze. Răul are acea însușire reprezentată bine de Dumnezeu prin spini și mărăcini, prin buruieni, care dacă nu este smuls la timp, el se întinde. Și ați văzut buruieni și anumite culturi care contaminează sau care acaparează culturile bune și se înmulțește prin stoloni, prin rădăcini, chiar pe sub pământ. Și dacă nu smulgi la început când sămânța a căzut, dacă nu smulgi atunci când își formează rădăcinile, ci rămâne să crească, se întinde și dă alți lăstari. Și atunci când vrei să smulgi planta rea, o smulgi pe ea, dar deja are pui. Și acești pui poate să fie în obiceiul celui în cauză, fie prin susținători alții care au fost amăgiți. Și smulgi unul și principiul din pilda cu neghina își face simțită lucrarea. Smulgând pe unul, smulgi și pe cel bun împreună cu cel bun sau cu cel rău. Și de aceea, pentru că noi, așa după când Domnul a declarat, toți care am făcut legământ, suntem curați, dar ne murdărim. Este posibil să fim murdăriți. Satan încearcă. Este permis. Dumnezeu ne-a dat remediu să ne spălăm, să ne ținem curați, să ne spălăm picioarele unii altora și așa cum învățăm, cu iubire. Învățăm despre iubire atât de mult și Apostolul Ioan, Apostolul Iubirii, o descrie foarte frumos. Și Apostolul Pavel o descrie în multe locuri și în special în 1 Corinteni 13, dar în epistola sa, acum în epistolă, nu în Evanghelie, ne vorbește ce înseamnă să iubești și ce înseamnă să nu iubești. Și pentru că există pericolul să credem că noi iubim pe frați, declarăm că îi iubim. Apostolul ne vorbește în 1-a lui epistolă, capitolul 5, oricine crede că Iisus este Hristosul, este conceput din Dumnezeu. Și oricine iubește pe cel care l-a născut sau conceput, deci oricine iubește pe Dumnezeu care ne-a născut sau conceput din nou, iubește și pe cel născut, deci și pe altul născut, nu doar pe mine. Și versul 2 spune, cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu când iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. Dar ce porunci ale Lui? Aici el vorbește anterior și în continuare de poruncile care reglează exact ce înseamnă să iubești pe fratele tău. Deci, cunoaștem că iubim pe Dumnezeu care ne-a conceput, iubim și pe cel care este la fel conceput sau născut din Dumnezeu prin legământul său de consacrare, chiar dacă el are anumite contaminări, murdăriri ale picioarelor, dar când îl iubim, după cum ne arată Dumnezeu. Și aici ne spune, interesant, cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu, în sensul adevărat, când iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile lui cu privire la aceasta. Iar poruncile lui cu privire la iubirea noastră reciprocă, menținerea noastră în curățenie, în harul lui Dumnezeu, ne arată foarte clar ce trebuie să facem. Și Domnul în această seară, în ultima seară a vieții sale pământești, ne-a dat acest exemplu minunat. S-a dezbrăcat de reputația sa, de ceea ce haina este un proverb în lume și este adevărat într-o măsură. Haina face pe om. Adică nu la fel privești pe cineva care e îmbrăcat fie cum, ca și unul care e îmbrăcat decent. Dar în această poziție, când te dezbraci și ești numai cu un ștergar, apari foarte, foarte fără stim, așa. Adică, în sensul raportării aprecierilor umane. Dar, deci noi suntem îndemnați să lăsăm totul la o parte și în acel moment să ne plecăm. Noi să ne plecăm, nu să vorbim de sus, nu să lovim. Dar, acum noi suntem iubiților în școală și Apostolul Iacov spune că toți greșim în multe feluri și faptul că noi vorbim acum de ideal, cum trebuie să fim, nu înseamnă că noi deja suntem. Dar înseamnă că de aceea vorbim de El, ca El să rămână mereu trează în mintea noastră și noi atunci când încercăm să facem ceva în această direcție și în oricare, să putem vedea, să fie în memorie vie imaginea corectă. Reamintesc de ce spunea Apostolul Petru în 2 Petru 1 cu 12, socotesc că este de trebuință să ne ținem treji reamintindu-ne aceste lucruri. Deci noi vorbim despre ele pentru ca să știm exact ce facem, cum facem și toate acestea sunt intenționate pentru binele tău și al meu. Deci, când vorbim de acest ideal, desigur că ne gândim, ne vedem într-o oglindă și vedem câte pete avem pe noi și în acele momente când ne privim, Apostolul ne spune într-un loc, râsul vostru să se prefacă în tânguire. Deci starea noastră de mulțumire cu noi înșine, caracteristică omului uman, dar în special bisericii din Laodicea, te crezi că ești bogat, că ai de toate și nu vezi că ești așa. Dar Apostolul o spune ca o caracteristică și atunci la timpul lui. Râsul vostru să se prefacă în tânguire. Deci aceasta este de lipsă pentru noi, iubiților, când ne uităm în oglindă să regretăm. Fiecare în felul lui unde este și să muncim energic, serios acolo. Și dacă facem așa, avem șansa să fim aprobați, să intrăm în clasa specială care Domnul o caută astăzi. Deci Domnul astăzi caută această clasă specială. Deci acum vedem în această seară, deci după ce Domnul s-a dezbrăcat, a făcut această lucrare, i-a dat încă o șansă lui Iuda, care Domnul știa că intrase satană în inima lui, pentru că el îi deschisese ușa și când Domnul i-a atras atenția că reacția lui nu-i bună, de la cel rău, el totuși cu ambiția a mers mai departe, n-a primit mustrarea Domnului, ci s-a dus să se înțeleagă cu preoții. Și s-a înțeles și căuta, spune Scriptura, de atunci un prilej nimerit când să-l dea. Iar în această seară, din nou, pentru că el era deja pregătit pentru aceasta, după ce le-a spălat picioare, Domnul i-a mai dat încă o șansă să fie curat, dar el nu s-a îndreptat și în timp ce a continuat după aceea să mai mănânce din miel, le-a spus în această adevărat, vă spun că unul din voi, dintre voi, mă va vinde. Ucenicii știm cum s-au întrebat, Petru i-a făcut semn la Ioan, Ioan s-a plecat pe pieptul Domnului și l-a întrebat în șoaptă, Domnul i-a răspuns în șoaptă și a spus, cel care va încinge cu mine și imediat Domnul a încins o pâine și a dat-o lui Iuda, Iuda a ieșit, iar după ce a ieșit, apoi a instituit Domnul cina de amintire, care reprezintă cei care beau în continuare, rămân credincioși și beau din paharul lui și mănâncă din pâinea lui, pâinea nealterată, să luăm parte la sărbătoare, spune Apostolul, cu azimile curățeniei. Deci, azimile curățeniei reprezintă mai departe, iubiților, o curățenie în morală și o curățenie în învățătură și dacă avem această dorință, este bine, ceea ce va semnifica după aceea că procesul de schimbare, de curățare, de dezvoltare în noi continuă și noi suntem pe drumul bun și avem șansa să auzim vocea aceea minunată, plăcută, pe care Domnul va spune, bine, ser bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri. Într-adevăr, puține lucruri putem noi face față de ce s-ar cuveni. Și Domnul ne-a spus că veți face tot ce ați făcut, ce trebuia să faceți, să spuneți, sunt un serv inutil sau fără de folos. Eu am făcut ce eram dator. Deci Dumnezeu are grijă de lucrarea sa. Lucrarea sa, El o conduce. Nu suntem așa o piesă specială încât suntem de neînlocuit. Dacă nu fac eu, face altul. Face altul. Dumnezeu are. Dar acum, pentru că harul acesta îți este dat ție și mie, iubiților, să căutăm să rămânem în favoarea lui Dumnezeu, respectând și apreciind cuvintele sale. Și închei cu cuvintele apostolului Ioan din a doua lui epistolă, prin niște cuvinte foarte interesante. Spune: bătrânul către aleasa Doamnă și către copiii ei pe care îi iubesc în adevăr. Și nu numai eu, ci toți cei care au cunoscut adevărul. Pentru adevărul acesta care rămâne în noi și va fi cu noi pentru totdeauna. Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul Iisus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste. Amin.